Гитлер агаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 7 сентябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдамага чакырыйан. Аны Прагада студиядан мен Жолшун Анын Урван алып барыйан. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewapli telekeçiler we ustalar MHM-niň webeýin ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmyz çekýär. Könülgünçde häkimetleriň webeýin ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmyz hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşünüň esasy saklanmagy barhaken siýasy pikir alyşmagy sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmyz köp okaldy. 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine berdi. Bulardan başka Si, Putin ve Kim, Hatay'ın davarali harbi yürüyüşününe cevizlik korkuldular diyen havarımız köpük olan havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okup öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aitmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Şanhai hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýbermegiň möçürlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji sentýabrda Hitaýda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2-nji sentýabrda Pekin şäherine Hitaýyň başlygy Si Jinping bilen geçiren duguşçuğunu Türkmenistanyň galkınış galkanynyň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen iri halkara bäsleşikde Hitaý tarapynyň ýeňiji bolanlygyny ýygyran etdi. Eýhem Şanhai hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerini türkmen wagtyny haýsy ýurtlar satyn alýar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan Şanhai hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebigi gaz iýbermegiň möçberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-nji sentýabrda Hitaýyň Tianjin şäherine geçen Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurgumyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Sammitin iýdiýany ol 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyna Si Jinping bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini notadylar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhai hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup milli neft gaz korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygyna 430 milliard kub metr möçberine türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä Transadia gaz geçirjisi arkaly ýigrilýän gaz Hitaýyň 20 welaýatyna 300 millionyň gowrak ýylatyn hojalygyny ýylaýar. Eýsem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşsylygyň ilk ýyllarynyň başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Iki ýurdun arasyna gaz ulanyşy 2019-2024-nji ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Ýyllarda goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul ýanwar aýlary aralygyna Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçberiniň azaldylanyny habar berdi. Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulanyşy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulanyşyklary gatnaldy. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiye üç taraplayın swap bulalaşığı esasını bu uğur boyunca mavi yanıgıcın Mart ayını iverilip başlanan onu. Bir ayın devamını 250 milyon kub metre gulay Türkmen gazının Türkiye'ye gelip kavuşan onu. Bu muktarın yılın ahırına çenli 1,13 milyard kub metre çenli yetirmeğin gölengüne tutulayan onu haber verdi. İran 2023 yılda Şanhai hizmettaşı kurumasına ağzab oldu. Türkiye bu kuruma diyalog hizmettaşı hükmüne katlaşar. Kuruma ağda devletler doğru ağda, finç ağda ve diyalog hizmettaşı hükmüne 3 topara verilir. Türkmenistan swaplaşyk esasyny Iranyň üstünden Iraga ýylda 10 milliard kub metre çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhai hizmetdaşlyk guramasyna dolu hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gady bermegi meýleşdirýär. Şonu bu taslama onur çylbar ýa-da süýşürlýär. Galiberti Türkmenistan Şanghay hizmetdaşlyk guramasynyň diýalog hizmetdaşlarynyň Azerbaýjana da gady eksport edýär. Azeri metbuat şuýlun ýanwar iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürini Türkmen gadyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanghay hizmetdaşlyk guramasynyň agza döwletlere iberilýän TV gadyň mösbürini artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýty ugurlar boýunça gadyň gowrumyny artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hytaý ugur boýunça tebi gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hytaýyň Siýan şäherine geçen Merkezi Aziýa Hytaý sammitinden çykyşyny Türkmen gazyny Hytaý ugur boýunça ýibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu Düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen Türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşygyny gödeňini tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan urubunçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň del linýasy, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz serişdeleri häzirki wagtda Hytaý ugur boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğünü iberleýär. Türkmen häkimetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny öňe gidişligiň gadanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyny Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukraina dalyp barýan çoluşynyň fonuna Rus gazyna bolan garaşlylygy azaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglanykda Türkmen hökümeti ýurdun tebi gaz serişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugur boýunça hem iýerilmegine gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen tebi gaz gorlarının mesveri boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayetler yıllar boyu durmuşuk tusat kinçiliklerden ezir çeker. İş ekrenç köylüğüne dışarı yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yok horu olmağına galiyar.
Gepler Aratlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulyň habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gözegçiligi ýa-da wepen meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýer. Garaşy neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýürüýi töwürlüklerini internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ila tarapynda ýokurlanýan maglumat taşlığından peyda görýänligini isaret edýär. Lewap sewtinden gelen habara göre, bu günjekdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat taşlığını we döwlet senzurasyny özleri üçin düşögüntli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Lewap welaýatynda mobil telefonlaryny satýan telekeçiler we olary sazlamak işlerinden baş çykaryan ussolar Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölüminiň ýatan VPN ulgamlaryny we serverlerini satmagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada telekeçileriň we ussolaryň ençimesi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetiniň işgärleri gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serverlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-niň öz VPN-lerini gurnap bermegi buýurýarlar.
deyip levaplı smartfon telekeçesi anonimlik şertinde aytdı. Hopsuzluk işyerleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güyce girdiler. Olur talabı bercay etmedik telekeçilere ve ussalara ulu möçörde cerime salıncaktığını hem duyduryarlar. Bu duyduruş zerarlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sevdasının mecburi kampanyası mövcalyar deyip yağdaylardan havarlı levaplı VPN ussası anonimlik şertinde aytdı. İlatın internet eliyeterliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bölüsüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgomlara girmek için VPN ulgomlarından peydalanyarlar. Yağdaylardan havarlı levaplı IT hünermeninin sözlerine göre mahama öz VPN ulgomlarını Türkmen bağlarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşon urmağa sinanşyar. Birinciden kazanç etmek, ikinciden ilatın internet eliyeterliğine gözövçülüğü arttırmak.
Mısal üçün dürlü VPN'lar ve qoşundular üçün MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağa mecbur ediyarlar. Bu serverler hiç açan üçmeyer ve durnukla işleyer. Şeyle de bu serverler arkalı ardan bahalı VPN'lar tiz vaxtta anıklanyar ve petiklenyar.
Deyip hünermen anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre mahama bu usul bilen hem interneti emeli çeklendirer hem de Türkmen bazarındaki besteş VPN'lerini ve serverlerini aradan ayırar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN söwgüsi barady ýene bir maglumat bilen dogam etdirýär. Lewap welaýatynyň ilatyň garaşyl maglumatlaryna hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärleriniň tapawutlukda daha soğuk welaýatynyň Köýnürgen jetrawyna häkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has gadaply darap başlanyny meňdeýär. Bu yagdaý belki de sewitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgenligi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylykları adamları barhakken öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet gökýleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen bağlylykda resmi düşünýärler arap bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz velayetinin Köýnürgen çetrawında häkimetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadan edilen sosial ulgamlara girýän ve garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olorun adından biri 15 şuna çenli tusoluğa hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şu günler Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli idaresinin ofiserlerle bir hatarda polisiyanın cinayet avtırış bölümü, etraptaki ehli orta mektepleri ve idare kerhanaları aylanıyarlar. Olur duydansız otoglara ve sınıflara girip ayalgıların mobil telefonlarını bağlayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı köynürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayalgıların ençemesinin tasdiklamağına göre hopsuzluk ve polisi işgärleri internet petiklemelerini bölüsüp geçmek üçün VPN'den peydalanyandı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. Mahama ne tanış adamların adını aydıp buları tanıyan mı? Olur internette VPN satyarlar. Şu adamlardan VPN satın aldın mı? Daşar yurtlarda devletimize karşı adamlar ve saytlar bilen havarlaşyan mı diyen soruları berdiler. Olur sayfon ulanıp ulanmayandı mı hem sorudular deyip golayda soruğa çekilen könürgönçlü TikTok ulancıgı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini ve olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara ve gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hüküm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosyal ulgamda bi hayat uratları paylaşmakta ve tiyatata qarşı web tahyipaları okumakta günel tapıldı.
Dip çeşmemiz bellidi. Adatlıkta Burayet'in şahsiyeti ve onun TikTok sahipasındaki ulancı adı barada dolu mağlumat bolsa da hupsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğü yetirmekten saklanyarı. Bundan başladı hupsızlık ve polite işyerleri TikTok sosyal ulgumunda sahipalar bolan okuçların inatalarını cerime tölümeye mecbur ediyerleri.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sinip okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledýär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda sebitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okumagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri raýat aktivisti Murat Düşenbek indi tas 3 aý wagt bäri derňe tutsak hanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasynda geçirilmeli kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasynda barha köp pikir alyşmalara sebäp bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşünf, aktivistin işini yakından idarlayan Nesir'in yazmağına göre, rayet pozisyonu için önkü verilen 4 yıl tutsakluk möhletini 12. yılına tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü muna derek dini onun önünde değil, tutuş maşkalasına basış ediliyor. Erkek ve ayarlı onlarının yurttan çıkmağı kadağın edildi. Adatlığın havarçısı ve çeşmeleri aktivistin 80 günden kovarak bir kanun saklanmağının, onun gecesine ve doğanlarına edilen basışların Türkmen cemiyetçiliğine Prezident Serdar Berdi Muhammedova verilmeli soruları has köpüldüğünlüğünü havar veriyorlar. Murat Düşemhun hossarlarına karşı görülen korkutma ve simetme çareleri Türkmen sanların yurttaki demiktirci siyasat masfera olan nagileliğini hasa güçlendiriyor deyip havarçımız ile anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcılara idiyor. Aşkavattaki hukuk koruyucu işgarların bir neçesinin tasdiklamağına göre hakimiyetlerin didim zor basış praktikası sonu ile ilad arasında korkuyunu ve tabiinliği değerli eyhem kahar gadabi rejimden neraziliği güçlendiriyor.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgyn siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harbylaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik ıqtisadi ve zeymetçilik uçgunu ahir sonu siyasi oda getirip bilir.
Dip, prokuratur edarasının bir işgari paytaqtaki havarçiyimi de öz pikirini aytti. Bu pikir bilen Balkan sevitindaki havarçiyimi bilen anonimlik şertinde urlaşan millik opsulluk işgari hem alalaşyar. Yurtta amala asırlayan son sanını emkemi işgarilerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep edeyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları çünle karşılıklı netice dörediyer deyip söhbetteşimiz öz fikrini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin veya kakası arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňüne alyň, siýasata garşy gidýän raýatlary ýygnaň diýen ýaly görkezmeler berilýär. Emma Düşenbek beýleki grajdan aktivistlerini olaryň maşgalalaryna garşy görülýän çäreler soňu bilen toýlardy, merekede, köpçülik ýerlerine hut prezident we onuň kakası barada ýeti tanqidi pikir alyşmalaryň döremegini getirýär.
Dip Balkanlı kopsuzluk işgara etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonunu öz hak hukuklarını sorap çıkış ediyen rayetlere bildiren raydaşlıklarını has yığı-yığıdan dile getirip başlayarlar. Aktivistlere edilen islenlik basış solvada gönlün gönü atalı ol Berdimuhammedovların siyasetine olan nâgilerin güyüşlenmeğine getiriyar. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların veri bu fikir bilen dol alalaşıp düşen bu. Onun maskala gıdalarına karşı ulanılayan represiya çarelerinin ilad arasında emkeme ya da polisiya del. Eysen Berdimuhammedovların siyasetine olan nâgileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü baradakı pikir alışmalar hasiyem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daşı oğullu intelligensiya vekila etti. İlan arasındaki represiya yadavluğunun haskem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcıkem öz pikirine etti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğine yersiniz. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınan ve berliyen paraların meçhörleri, para korluğun gerimi boyunca koşadırının içinde ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçilere ediyorlar. Yönü bu yağdayın anık korkozuları, sanılır, nevt gaz sığdasından geliyen girdecilerin meçhörleri yali ilat köpçülüğünden yaşayın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüz alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yukarıdan koruğu olmadık telekeçileri kıyın yağdaya salıyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Tıkmınavatta ila tarafını uğan bazıra atlandırılan mühüm sevda bazarının bir neçe satıcısı ayın başından ver yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin xüsusi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcımlaştırıyan onu, onların barlıq baxanası ilen telekeçilerden para soruyan onu ediyar. Bahar ve birinci etrafçılardan olan başka da bir neçe dükkanı yetadatık radyosunun haberçesi bilen ayrı-ayrı sohbetler olup salgıt kulluğunun işgərlerinin heptenin başından veri öz dükkanlarını hem barlıqları yığcımlaştıran onu gurrun verdiler.
Krajdan eşikli erkek adam 2. sentyavrda dükkana gelip terminalin yok, yangına karşı enzamin yok deyip ırsarap başladı. O dükkan eyesinin cerimi tölümölü bolcaktuğuna etti. Tölü geçirilyança dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele gün çözülür deyip göz örtülü açısan para soradı.
Deyip Oğan Badırnak bir dükkan satıcı sayıyar. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının durlu görünüşlü kerhanalarda şosanı hususu tüvdan okotlarını dükkanlarda, garbanışkanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp parlayan onay diyarlar. Oğan Badırnak satıcının sözlerine göre 2. sentyavrda olan parlakların İryani dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli tüvdan okodunu açık saklamağı başarıptır.
Eğer de para vermesen cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan açmağı ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeç aydiyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine getirilmeğine göz ölçülük ediyar. Öngler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan öz baştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanla telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını şerede bu ulgumunun husus telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayan onay diyarlar. Türkmenavatlı telekeçler özlerinin resmi salgıt tölevlerinin daşarı salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi değil paşları hem tölümeğe mecbur galyanıklarına diyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepleri bilen dükkanlarımızın mühürlenecektuğunu ya da uzak kalıtlap bağırlarların devam ettirilecektiğini aydıp hayvat atyarlar.
Deyip telekeçler aydıyar. Oğan Bahadır'ın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gürüngdeş olan dükkanı yesi yan yakına öğrenin salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat meşverine para vermeğe mecbur kalınını yoksa da dükkanının mühürlenme kovupu bilen yüzbeyiz bolanını aydıyar. Beylik bir telekeç yanının kovupsuzluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebep Öğdünün hakimiyetleri 2500 manat meşverine para tölümeğe mecbur olan onaylar. O öğdünün iş yerine hopsuzluk düzgünlüğüne layıklıktı. zerur yanığın söndürücü encamların satın alınıp koyulan onaylar. Hususu ve devlet edaralarına yanığını hubsuzluğunu berca etmeğin düzgünleri İçeri İşler Ministerliğinin yanığına karşı görüş kulluğunun işgarları tarafından ambarlanıyor. Birinci etrapçı dağlık sudasülen meşgulunyan beyle kibir telekeç öyedinin resmi salgıtlardan daşarı salgıt kulluğunun işgarlarına aydı 4000 manat mesbirine koşmaçı paç töleyenine gər.
Birinci sentyabrda duydansız nalog geldi. Men unsuz hem tölemeli salgıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç töleyerdim. Emma muğa aramızdan bugedek koşmaçı 3000 manat alıp gittiler.
Deyip Türkmenabad şehrinin birinci etrapçasını azık sudasülen meşgulunyan telekeç aydar. Dükkan üyeleri salgıt kulluğunun işgarlarının dükkanlarda esasan tölev terminallarının oturdulup oturdulmanlığını, şirede yanığın söndürücü encamları bağırlayanlıklarına idarlar. Türkmenistan maliye ve iktisadiyet ulgumunu digitallaştırmak tığırlarlarının çayaklarına tapırlayın esasa sevdanı kodlarına tölev terminallarının oturdulmağını üpçün edip başladı. Yine sonki en çemel var bu uğurda durmuşa geçirilyenli gaydılayan çayrılara karamazdan müşteriler dükkanlarda köprenç tölev terminallarının bolmadlığı ya da iyi işlemezliği yani yağdaylarla yüzbeyiz olup geliyerler.
Şehrin etegindeki garvanı şanılarda tölev terminalları yok. Terminalları işletmek için go internet hem yok. Terminallardan peydalanmak için banklara tölev tölemeli.
Deyip bir restoran iyisi 1. sentyabrda dağıttık radyosunun haberçi tülün gürüngde şüktaydı. Türkmenistan'ı 1. yanvar 31. dekavr aralığı salgıt yılı ve maliye yılı hükmüne kesitleniyor.
Hepten zeminin liyatına. Tədi oku gülünün baslanma gülən Aşqabadın orta mektəblərini okuçulardan mektəbin hocalı qazatlar üçün pul toplamaq çərələri başlandı. Çağılır və onların enataları qatı nəqilə oluyar deyib adatlığın xavarçısı xavar veriyor. Hökumət tanqiçiləri mektəblərdə veriləyən bilimin dərəcəsinin il-illən pətə qatçanlığını öngötürüyərlər. Xavarçı ilə söhbətdə olan Aşqabadlıların sözlərinə görə okuçuların kəviri sınıf yolbaşılarının yüzünü gelip bizim okuğa gelmeğime de metes olup duran ekeniniz. Biz gelmesek ne olacağınız belli değil ağzı gülüyer. Muğlumlar okuçuların son gelmeyen mektep dilekçiliği hakkında edil gönü olmasa da kaktırabay diyen yansıl sözlerini eşitmezliğe, düşünmezliğe salıyarlar. Olur kem çaresiz deyip bir yaşayıca etti. Onun öz tecrübesine salgılanıp tasdiklamağına göre mektepte her okuçudan hacat kanı kağıdı. Domestos yuğucu seri istesi. El yuğmağı niyetlenen ergin sağın satın almak için 5 manat mesverini seri işte yığınalıyar. Türkmen metduatı yurtta tədi. Devrovap mekteplerin çağılır vağlarının binalarının iğriderli kurulup yığı-yığıdan ulanmağı verilyenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etraf yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağılır vağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna idiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü eğer de payitahtın merkezine yerleşen olsa, beyleki yerlerdeki mekteplerle deneştirilenine kan kogu seyrediler deyip adatlığın çeşmesi aitti. Sorul vakitte bu kogluğu taşları il gözüne boyalan renklenen hem olsa, Aşkabadın çetinde yerleşen mektepler var da aydıp olmayar. Oların içerki yağdayı, sınıf otoklarının, oturmuştur partalarının yağdayı, gözgüyünü olmağını galiyar deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşabat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları katı köyünü, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdaydı. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kaviri dövülen, onları demir kevşirleyici usta çağırıp derru becertmeli. Ama bu iş serişte yetmezçiliği sebeple sonu koyuluyor.
Deyip çeşme etti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olan enataların aitmaklarına göre oturguç, parta yetmezliği okuçuların kek halatta sınıf otoklarındaki partalarda iki olup oturmak ederek üç olup kazılıp oturmağına sebep oluyor. Mekteplerde oluyada beylik ve ruhluklar için yığınlayan seri istelerden başka yurtta dörödülen prezident kultikem enataların cümlelerine koşması ağrım talıyor. Sonki gelen mağlumata göre mekteplerde suğunlar prezidentin suratının çarçıvasını tədirleme üçün hem okulçu aslında 5 manattan pul yığınalıyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Dağsuğuz velayetinin Könrönç etrağının mekteplerine enatalardan pul yığınamağın yeni bir görünüşü sinak ediliyor. Birincisi okulçularının enatalarını çağalar hem işe partar kazında oturman kete üstünün oturup oynar yali halı satın alma için 50 manat getirmek teklif edildi deyip Nesir halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalayanlığını belliyar.
Halıların bahası 900 manattan başlanyar ve bir neçe mün manada çenli yetiyar. Ova mekteplerinde adatça 25-30 okuç bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı bolyar. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip havardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Adatlığın torkunlarından ayrılma.